Nun ti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. In comitis finnie parlamentaribus die dominico factis, ex duobus milibus candidatorum, ducenti in proximum quadriennium creati sunt. Factio centralis in novo parlamento, unde quinquaginta de legatos habet, finni fundamentales duode quadraginta, conservativi triginta septem, democrate sociales triginta quattuor, virides quindecim, confederatio sinistra duodecim, factio popularis sveca novem, democrate christiani quinque. Demokrate sociales qui octo delegatos amiserunt, numquam ante magnitudine quarto loco in parlamento fuerunt. Ad urnas septuaginta centesime ex civibus suffragium habentibus venerunt. Femine in novo parlamento octoginta tres numerantur. De novo regimine constituendo Juha Sipilä preses factionis centralis, cum presidibus caeterarum factionum consultat. Commissionationum unitarum profugis adjuvandis unionem europeam hortatur, ut consilia capiat quibus immigrantes naufragii in mari mediterraneo reperiantur et efficacius adjuventur. Anno proximo ducenta unde viginti milia profugorum, vel immigratorum, mediterraneum trajecti sunt, ex quibus tria milia quingenti, naufragiis interierunt. Hoc anno jam triginta quinque milia in Europam venerunt, et mille septingenti quinquaginta homines in mari vitam amiserunt. In dies calamitates fiunt frequentiores et numerus victimarum crescit. Septimana vergente, cum navigium nimis oneratum prope oram libyae cecidisset, plus nongenti homines interierunt. Matteo Renzi, primus minister Italiae, petit, ne Italia ad immigratores salvandos sola relinquereetur. Presidens Frankie François Hollande flagitavit, ut itinera diligentius vigila rentur, quibus clandestini hominum importatores uterentur. Idem monuit pluribus navibus et aeroplanis opus esse, quibus importatio hominum clandestina impediretur. Erkki Tuomioja, minister a rebus exteris finnorum, qui die lune in conventu ministrorum unionis europee interfuit, ken sebat causam immigrationis esse in difficillimis vitae conditionibus. Seva paupertate, bellis gestis, juribus humanis violatis, nec non discriminatione homines impelli ut domibus relictis vitam periclita rentur. Vladimir Putin, presidents Russie, affirmavit, se ad cooperationem cum Americanis paratum esse, quia Russia et USA, multa studia et commoda communia haberent. Ad illa pertinere stabilitatem economiae mundanae, demokratizationem, eradicationem paupertatis, atque coercitionem cum terrorismi et criminalitatis organizatae tum propagationis armorum internecivorum. Neque interesse quis in comitiis anno proximo futuris presidens Americanorum crearetur, nam cooperationem non ad personam sed ad civitatem spectare. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.